Mitäs täältä löytyy?
No tästä on rivikääpää tämmöisellä kuolleella kuusenrungolla. Ja naapurissa kasvaa lepänkääpää lepällä ja kuhmukääpää raidalla. Oikein rikas rantalehto.
Joo, tässä on aika paljon tervaleppää ja on koivua. On kuusta. Hirvijärven rannalla ollaan. Aika kosteella maaperällä. Komea aamu tässä käynnissä. Kääpähommia olisi vähän.
Joo, käävät on metsäekosysteemin kannalta tosi tärkeä lajiryhmä, niin kuin muutkin lahottajasienet. Käävät käyttää ravinnoksi tätä puussa olevaa selluloosaa ja ligniiniä ja sillä tavalla toimii tämmöisinä ravinteiden kierrättäjinä metsässä ja luo samalla sitten elinympäristöjä monille hyönteisille ja selkärangattomille tässä lahossa puussa.
Me oltaisiin ilman kääpiä siis pulassa.
Kyllä, käävät on kehittynyt yhdessä näiden puuvartisten kasvien kanssa jo satojen miljoonien vuosien ajan ja se on ollut semmoista yhteisevoluutiota ja käävät laittaa tosiaan näitä puun aineksia kiertoon ja siirtää typpeä sitten maaperään, kun puu lahoaa ja muokkaa ja työstää sitä puuta sitten sopivaksi pienelinympäristöksi monille kovakuoriaisille esimerkiksi.
Sä katselit tuolta kauempaa, kun tultiin jo, että mennään tuohon rantaan, että toi voisi olla aika hyvä paikka. Miten näet tuolta kauempaa jo? Siis puuston perusteella vai sä näet, että täällä on lahopuuta myös maassa?
Joo, kyllä niin kuin rannat on usein luonnoltaan rikkaita elinympäristöjä ja niissä on, ne on säästynyt monesti vähän paremmin metsätaloudelta, niihin jätetty semmoinen suojakaista, niin sinne on saanut lahopuuta syntyä rauhassa. Ja monesti myös tämmöiset järvenrantametsät on lehtopohjaisia ja se lisää sitä monimuotoisuutta ja sitä puulajivalikoimaa, mikä siellä on, koska monella puulajilla on ihan omat kääpä ja muut sienilainsa, joka sitten rikastuttaa sitä kokonaislajimäärää sitten sitä kautta.
Tämä on varmaan vähän hölmö kysymys, mutta kysynpähän kuitenkin. Onko käävistä joku ehdottomasti arvokkain tai arvokkaimpia ihan suomalaisen luonnon kannalta?
No kyllä niillä kaikilla on ihan oma roolinsa ja semmoinen ekologinen lokeronsa, eli paikkansa siinä metsän kiertokulussa ja siinä puun lahottamisessa. Ja sillä tavalla kaikkea voidaan pitää yhtä arvokkaina, koska ne on tavallaan pitää sitä semmoista niin kuin elinympäristöjen rikkautta ja muille lajeille tärkeitä kasvupaikkoja sitten olemassa. Että kyllä mä katsoisin, että kaikilla lajeilla on yhtä tasaveroinen roolinsa tässä metsäekosysteemissä, myös käävillä.
Mä ajattelen, että joskus on lukenut tai kuullut, että ihan peruskantokääpä niin avaa myös muille kääville portteja. Sitä kautta mietin, että onko se arvokkaampi kuin esimerkiksi joku raidan tuoksukääpä, joka tuoksuu paremmalle.
No toi on tietysti yksi näkökulma, että tämmöiset niin sanotut pioneerilahottajat, eli ne kääpälajit, jotka iskeytyy siihen kuolleeseen puuhun ensimmäisenä, niin tavallaan työstää sitä puuta eteenpäin, kunnes se on sitten riittävän laho ja pehmeä sitten muita lajeja varten. Et se on semmoinen jatkumo erilaisia lajeja, jotka seuraavat toisiaan.
Kuvataan nyt tätä tervalepän runkoa tässä. Siis tässä on tämmöinen 15 metriä korkea puu tai kaksikin, josta toinen on lähes kuollut, toisen kuitenkin elää. Sen tämän kuolleen puun rungossa metrin korkeudelle asti on tämmöistä tummaa kasvustoa.
Joo, siinä on ylivuotista lepänkääpää, joka on tuommoinen ulkoneva, monia pieniä lakkeja muodostava, tyypillisesti tällä tavalla terva- tai harmaa lepällä kasvava laji sekä pystypuilla että maapuilla, joka laittaa sitten sen lepän, kuolleen lepän niin kuin pehmenemisen ja louhaamisen sitten käyntiin. Et oikein tämmöinen tyypillinen rantalehtojen laji, tämä lepänkääpä.
Tämä nyt on viimevuotinen, niin tämä on niin komea, mutta jotkut käävät on tosi komeita. Se olisi jo yksi pointti, millä ihmiset voisi saada kiinnostumaan käävistä. Et kun malttaa pysähtyä ja katsoa, niin myös ihan niin kuin visuaalisesti erittäin mielenkiintoisesta lajiryhmästä on kyse.
Kyllä, käävissä on tosi paljon värikkäitä lajeja. Kantokääpä on ehkä kaikkein tutuin, mikä on tämmöinen voimakkaan oranssi väritykseltään se lakin päällipinta, mutta sitten on myös muita, niin kuin lohikääpä on semmoinen vaaleanpunainen, oranssikääpä on nimensä mukaisesti voimakkaan oranssi, viinikääpä on punaviinin värinen ja niin poispäin, että kyllä käävissä ja muissa lahottajasienissä on paljon värikästä silmälle niin kuin esteettistä laistoa, jota käytetään siinä määrityksessä myös ihan perusteena. Tämän ulkonäön lisäksi myös käävät, monet käävät tuoksuu, niillä on ominaistuoksuja, että voi käyttää siinä määrittämisessä sitten tätä tuoksua ja jopa makua, jos sitä maistaa, niin tämmöisenä lisätuntomerkkinä.
Mitä maistellaan, mitä kääpää?
No esimerkiksi karvas kääpä on semmoinen nimensä mukaisesti, että kun siitä ottaa pienen palan ja se on semmoinen valkoinen, vitivalkoinen laji, joka tekee pienen lakin havupuiden kylkeen. Se voi olla muuten vähän vaikea tunnistaa, mutta kun sitä purasee pienen palan, niin siinä tulee tosi nopeasti semmoinen voimakas karvas maku suuhun ja se on karvas käävän ehkä paras tuntomerkki ilman mikroskooppia siis. Mikroskooppia käytetään useampien lajien määrityksessä sitten sisätiloissa, kun käävästä ollaan kerätty näyte, mutta näin niin kuin maastossa voidaan hyödyntää näitä monia erilaisia tuntomerkkejä.
No joudut sä vielä maistelemaan vai tunnetko jo ulkonäöstä kuitenkin?
No mä oon 15 vuotta kääpien kanssa ollut tekemisessä ja niitä kerännyt ja määrittänyt, että kyllä nyt alkaa sujua jo näiden kaikkien tavallisimpien lajien määritys maastossa, mutta kyllä sanotaan, että puolet näistä kääpälajeista on semmoisia, mistä pitää kerätä näyte, joka katsotaan sitten mikroskoopissa myöhemmin, että mikä se varmuudella on, että siinä mielessä tämä on tämmöinen vähän haastava lajiryhmä olla täysin varma, että mikä laji milloinkin on kyseessä.
Sä oot tehnyt väitöskirjan viime syksynä käävistä, niin Mikä niissä oikeasti kiinnostaa niin paljon, että lähdit sille uralle?
No käävät, niin kuin muutkin kääväkkäät, niin kuin orvakat oli tässä mulla toisena tämmöisenä lahottiaisieniryhmänä, niin ne on tosi hyviä niin kuin metsäluonnon tilan indikaattoreita, että ne kertoo, niin kuin miten metsäluonnolla menee noin niin kuin laajemminkin, miten metsäluonto voi, koska monet on niistä riippuvaisia tästä niin kuin luonnonmetsistä tai vanhoista metsistä ja sitten ennen kaikkea sitä lahopuun määrästä ja sen lahopuun laadusta. Että siellä on semmoinen yhtenäinen lahopuu jatkumo metsässä olemassa, niin sillä tavalla niitä on mielenkiintoista tutkia, koska sitä voidaan saada selville niin kuin isompia kysymyksiä sen metsäluonnon tilasta. Ja se oli tässä mun yksi keskeinen tutkimuskysymyksen aihe, että minkä tyyppistä lajistoa milläkin puulajilla ja erityyppisellä lahopuulla elää.
Onko Suomessa joku puulaji, mikä on ylitse muiden, missä on eniten kääpälajeja?
No tietysti nämä Suomessa vallitsevat puulajit, mäntykuusi, koivu, haapa on niitä, missä on eniten lajeja, mutta sitten niin kun kannattaa huomioida, että niin kun suhteessa siihen, kuinka paljon vaikka jotain tervaleppää Suomessa kasvaa, niin tervaleppää on tosi arvokas puulaji. Että mä tutkin tuolla Saaristomeren suunnalla tätä lajistoa, niin tervaleppää osoittautuu yhdeksi kaikkein rikkaimmaksi puulajiksi sillä suunnalla Suomea, että jotkut puulajit ovat niin kun määräänsä arvokkaampia sitten suhteessa siihen esiintymiseen, mutta kaikilla on omia lajejaan ja sen takia meidän täytyykin pitää huolta, että meidän metsät pysyisi niin kuin monilaisina myös puulaiston kannalta, koska niistä on riippuvaisia sitten monet sienilajit.
No minkälainen hehtaari Suomessa on kaikkein rikkain tämän sun tutkimuksen mukaan, että minkälaiseen ympäristöön, jossa nyt pääsit, voisit viedä mut ja kuulijat, niin miltä se näyttäisi se metsä?
No kyllä siellä olisi niin kuin paljon lahopuuta, monia kymmeniä kuutioita lahopuuta, kenties jopa 100 mottia lahopuuta per hehtaarilla ja olisi eri puulajeja kuolleena, olisi lehtipuita ja olisi havupuita ja olisi paksuja runkoja, semmoisia 40 senttiä paksuja runkoja ja sitten olisi ohkaisempia ja olisi pystyyn kuollutta ja maahan kaatunutta. Eli tavallaan tämä, niin kuin, paitsi tämä lahopuun määrä, mitä enemmän, niin sen parempi, niin toisaalta myös se vaihtelu ja se kirjo siinä kuolleen puun niin kuin merkitys lisää sitä laiston monimuotoisuutta, että ne on ne kaksi tärkeintä tekijää.
Jotenkin voi ymmärtää, että sä oot aika monen lahopuiden ystävä, tulee sen verran tanakasti ja ilolla ja paatoksella ja myös huumorilla.
No mä tuossa väitöskirjassa tutkin 11 000 kuollutta puuta, että kyllä niitä on tullut käänneltyä, koska se kääntäminen on aika olennaista, koska monesti ne sienet löytyy sieltä puun alta, missä on parhaimmat kasvuolosuhteet piilossa auringolta ja valolta ja paahteelta. Että tavallaan sieltä lahopuun uumenista usein se laisto löytyy.
No onko susta sitten tylsää, jos sä joudut lähtemään retkelle vaikka tuommoiselle hyvin hoidetulle mäntykankaalle, missä on kohtalaisen yksilajinen puusto, niin noin kääpämielessä, niin onko yksitoikkoista?
No tietysti siinä ratkaisee se, että onko siellä kuinka paljon keloja ja muuta tämmöistä kuollutta mäntypuuta sitten seassa, mutta tietysti niin kuin kyllä tämmöinen rantalehto on laistollisesti ehkä mielenkiintoisempi kuin semmoinen kuiva yksitotinen mäntykangas. Mutta täytyy edelleen sanoa, että kaikilla elinympäristöillä ja luontotyypeillä on oma merkityksensä myös niin kuin kääpien kannalta.
Entäs vuosien varrella, niin onko jostain kääpäläistä tullut ihan henkilökohtaista suosikkia tai semmoinen, että mikä jostain syystä vaan kiehtoo?
No kyllä esimerkiksi semmoinen kuin pursukääpä, joka on uhanalainen nykyään, se on riippuvainen vanhoista sulkeutuneista lahopuurikkaista kuusikoista, niin se on tehnyt kyllä vaikutuksen. Mä tuolla Keski-Suomessa tein aikanaan gradutyötä näistä Keski-Suomen vanhoista metsistä, niin siellä vielä pursukääpää löytyi sieltä täältä, mutta se on Etelä-Suomesta muualta jo hävinnyt, niin ne elinympäristöt, missä pursukääpä elää, niin on tavattoman tunnelmallisia, semmoisia hämysiä vanhoja kuusikoita.
Montaks lajia oot Suomen luonnossa nähnyt? Onko paljon näkemättä? Voisiko vielä lähteä bongaamaan tai etsimään jotain lajia, mitä ei ole nähnyt?
No Suomessa on 240 kääpälajia ja sitten kun ottaa nämä orvakat, jotka on hyvin läheisiä ulkonäöltä ja ekologialtaan, kasvutavoiltaan, niin niitä on semmoinen 300 sitten siihen päälle. Niin on nyt yli puolet kyllä laistosta tavannut, mutta on vielä monia kymmeniä tapaamatta ja varmaan en tule tapaamaankaan, koska osa niistä on jo ehtinyt kuolla sukupuuttoon tämän voimakkaan metsätalouden takia Suomesta.
Mutta onko sulla joku toivelaji, kun Etelä-Suomen rannikolla vaikka liikut niin tälle kesälle, niin mikä olisi semmoinen, että mikä olisi kiva, kun löytyisi ihan sattumalta? Siis ei bongattuna, vaan tosiaan, että kappas, toi on tossa.
No sanotaan, jos menisi tuohon Ahvenanmaan puolelle, niin siellä Tyrni pensaakoissa kasvaa semmoinen kuin konttakääpä.
Ja minkä näköinen?
No se on semmoinen ruskea alustamyötäinen laji, joka on löytynyt vain muutaman kerran Suomesta. Ja se voisi olla semmoinen mielenkiintoinen löytää, mutta kaikki kuulijat, jotka tietää Tyrnin piikkisyyden, niin se on varmaan aika haasteellinen kontattava laji sieltä Tyrnipöheiköistä. Mutta se olisi aika merkityksellinen löytö, koska siitä on niin vähän löytöjä.
Mä toivotan sulle onnea ja menestystä. Kyllä sun pitää se tänä vuonna hoitaa sitten. Vähän niin kuin kotitehtävänä.
Joo, kiitos. Tässä on kyllä monenlaisia ympäristöjä hyvä käydä läpi, jotta myös päästään kiinni tähän lajiston monimuotoisuuteen ja kirjoon. Että kaiken tyyppisissä paikoissa kasvaa myös kääpiä, missä vaan puita tai puuvartisia kasveja elää.
Mutta jos joku nyt tämän ohjelman perusteella kiinnostuu kääpistä ja päättää, että nyt hän aloittaa sen harrastuksen ja ehkä tämä Suomessa 100 laji, mikä on nyt juhlavuonna iso teema, niin voisi olla edes 20 kääpälajia, niin miten pääsee alkuun kääpäharrastuksessa? Ja nimenomaan niissä kävissä, mitkä näkyy ja on helppo tunnistaa, eikä näitä orvakkaryhmän kavereita.
Joo, Suomessa on ilmestynyt semmoinen Suomen käävät-niminen kirja, mikä löytyy varmaan useimmista kirjastoista. Siinä on hyvät värivalokuvat kaikista Suomen käävistä ja sitten on myös niin kuin kirjallinen kuvaus, mistä se voi määrittää ja minkälaisista metsistä voi löytää. Että sen avulla, kun lähtee opettelemaan kääpiä, niin siinä kyllä pääsee tähän parinkymmenen lajin hyvinkin helposti kiinni. Ja sitten ainakin monissa yliopistokaupungeissa järjestetään tämmöisiä ihan kääpäkursseja sitten, mihin voi ottaa osaa ja saa sitten asiantuntijan johdolla tarkempaa opastusta aihepiiriin.